Galati, Serê Dada. Paşê 14 sala şun da tevi Barnabas disa rabum e Urşelimi. Tito jî min tevi xweber. Ez çûm, çimkî xwedê ber min vekir ku herim. Û min ew mizgînî li wan da hesandinê. Ya ku ez nava necihûya da danasîn dikim. Lê ev yek, min yê sereke re başqe digot. Min nexwest ku ez badîhewa bibezim, yan bezî bim. Lê heta Tîtoyê tevî min ku Yunan bû, pêy ser wî jî nekirine ku bêsinet kirinê. Ev pirs pêş dihat, çimkî çend birayê derew şûlikîne nava me, wekî casûsê azaya me bikin, ya ku bi saya Mesih Îsa me dest anye. Wana dixwestem bikirana bin dest. Lê me qet deqekê jî gur rewan nekir, ku rastiya mizgîniyê nava we de hîmgirtî bimîne. Lê bûna wan jî, yet ku sereke kifş dibûn. Qet xema min nîne ku ew berê çi bûne. Xwedê firqê nake nava meriva. Wan sereka jî tu tiştê nû min ra negotin. Lê serbara ser da dîtin, ku li min hatiye spartinê wekî ez mizgîniyê bidime necihûya. Çawa ku li Petrû jî hatiye spartinê, wekî mizgîniyê bide cihûya. Şimkî xwedê yê ku Petrûs kire şandiyê cihûya, hema wî jî ez kirme şandiyê necihûya. Gava Aqûb, Petrûs û Yuhannayê ku stûn dihatine hesabê, bûna wî kerema ku min ra hatibû dayînê pê hesiyan. Destê dixweya rastê çawa nîşana tifaqiyê dane min û Barnabas. Ew qayl bûn, ku em herne nava necihûya, û ew jî herne nava cihûya. Tenê wan hîvî kir, ku em belengaza bîr nekin, ya ku ez xaxa jî demana wê yekê da me. Lê gava Petrûs hate Entekiyayê, ez aşkere miqabilê wî rabûm, çimkî ew wî şaş bû. Berî hatina çend mervêt ku Aqûb şandi bûn, ew wî tevî necihûyê bawermend nan dixwar. Lê gava ewana hatin, ew wî xwe dida alîkî û vedikşiya. Ji tirsa ewêt ku digotin, gerekî necihû bêne sinetkirinê. Û cihûyê bawermende mayîn jî tevî wî dirûtî kirin. Heta ku Barnabas jî xalafî, kete nava wê dirûtiya wan. Lê gava min dît ku ewana nava rastiya mizgîniyê da namînin, hingê li ber hemûya min gote Petrûs. Heger tu cihûyî, mîna yekî necihû dijî û ne mîna cihûya. Tu çawa dikî ser necihûya, ku bibne mîna cihûya. Em e ku eslê xwe de cihûne, û ne ji necihûyê gunekarin. Zanin, ku meriv bikirêt qanûnê nekare rast bê hesabê. Lê tenê bi Îsa Mesîh bawer kirinê. Me jî Mesîh Îsa bawer kir, wekî bi Mesîh bawer kirinê em rast bêne hesabê. Ne ku bikirêt qanûnê, çimkî tu qûl bende bikirêt qanûnê, nikare rast bê hesabê. Ewa heger em dikin bi Mesîh rast bêne hesabê, û wê gavê xuya be. Ku em xwe jî mîna wan gunekarin. Hingê Mesîh bû berdestiye guna, tu car. Heger ew tiştê min xirab kirine, dîsa dest pê dikim çê dikim. Ez neheqiya xwe didime îzbat kirinê. Çimkî ez bi qanûnî bûna qanûnê mirim, wekî bûna xwedê bijîm. Ez tevî Mesîh xaç bûm. Ji vir şûnda ne ku ez dijîm, lê Mesîh e ku nava min da dijî. Û niha ku ez vî qalibî da dijîm, bi kurê xwedê bawerkirinê dijîm. Yê ku ez hes kirim û caniya xwe bûna min da der. Ez kerema xwedê teqsîr nakim. Çimkî heger rast hesabûn bi qanûnê bûye, ku ısaya Mesîh badîhewa mir.